Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Lep pozdrav v prvi oddaji Karitas v letu 2011. Za nami je leto polno vtisov in prizadevanj skupaj s slovensko Karitas, ki poleg že ustaljenih oblik pomoči vsem v stiski, nenehno išče nove in nove načine, kako uliti upanje in pogum mnogim, ki se soočijo s pomankanjem in socialno ogroženostjo. Slovenska Karitas in Radio Ognjišče bosta z vami tudi v tem letu, ki pa ga je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto prostovoljstva. Sočasno je v cerkvi na Slovenskem še vedno pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. No, o tem, kaj pomeni biti prostovoljec, zakaj se za to odločiti in kakšen vtis to pusti na človeku, bo danes z nami poklepetala sodelavka Karitas Mojca Urh, ki je lani tudi prejela priznanje za najprostovoljko. Prisrčno pozdravljena.
Živjo.
Mojca, morda za začetek, vstopili smo v novo leto. Kaj ti bo v spominu najbolj ostalo od starega leta?
Ja, glede tega verjetno pač se ta druženje z mladimi in seveda ta priznanje za najprostovoljko, ki bo pač res tako nepričakovano.
No, spoštovani poslušalci, s pogovorom bomo nadaljevali po naslednjem prispevku, namreč tudi v teh časih je na vrata Karitas potrkalo mnogo družin v stiski. Tudi tokrat lahko eni izmed njih pomagamo skupaj. Prisluhnimo, komu in kako.
20-leten fant iz hribovske kmečke družine potrebuje pomoč pri plačilu bivanja v dijaškem domu. Obiskuje srednjo šolo za pridobitev poklica pomočnik v živilstvu in zaradi starosti ni upravičen do štipendije. Štiričlanska družina se preživlja s skromno invalidsko pokojnino matere in skromnimi dohodki kmetije. Zaradi nizkih prihodkov se tako družina sooča še z materialnimi težavami. Pomoč bi fantu omogočila pridobitev izobrazbe, za katero si prizadeva že dalj časa. Poslušalce Radija Ognjišče Slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko 01 300 59 60, vsak delavnik med 8 in 15 uro, posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
V oddaji Karitas gostimo najprostovoljko leta Mojca Urh. Saj smo začeli Evropsko leto prostovoljstva. Povejmo, da se v Evropi s prostovoljstvom ukvarja 100 milijonov ljudi približno in Evropska komisija je leto uvedla zato, da bi poudarila trud prostovoljcev in spodbudila čim več ljudi, da se jim pridružijo. Vprašanje, kdo je prostovoljec, je zagotovo najustrezneje postaviti človeku, ki je ravno to.
Ja, prostovoljec je lahko vsak, ki se vzame čas za sočloveka, in ga v bistvu nameni prek pogovora, igre in je pač z mladimi, a pa malo starejšimi. Tudi sama sem prostovoljka in vsak trenutek, vsak večer, ko sem ga preživela tukaj na mladinskem centru v Cerkljah, mi je postal posebno v spominu. Pa ne bo to zaradi družabnih igr z mladimi, zaradi učne pomoči, ki sem jo namenila komu, pri pomoči recimo matematike, slovenščine ali pa sam preko igre in pogovora.
Lani si prejela priznanje za najprostovoljko leta. Kaj ta podelitev pomeni tebi in ne nazadnje tudi naprimer slovenski Karitas, ker si prostovoljka tudi v sklopu te organizacije? Kaj ti pomeni ta naziv?
Ja, naziv je bil res čisto nepričakovano. Predlagali so me na družinskem medijskem centru v Cerkljah, glede na vse moje dejavnosti, ki jih pač počnem v prostem času. So tako na slovenske karite se udeležujem počitnic biserov. Potem na medijskem centru sem imela te igralne urice za najmlajše otroke, ki ne hodijo v vrtec. Potem pa od pevskih zborov do gasilskega usodovanja v gostilskem društvu in tudi drugih dejavnosti na medijskem centru in v sede vodenju oratorija, atleta in sede sodelovanje od začetka oratorija tudi v Cerkljah. Tako da v bistvu to je res nagrada, ne samo meni, mislim, da je to nagrada vsem prostovoljcem, Mladinskega centra Cerklje, ki skupaj sodelujemo vse, če ne bi bilo njih, ne bi bilo mene.
Kaj človeka sploh zanese v prostovoljstvo? Zakaj in kdaj si se ti odločila za to?
Ja, jaz bi se tega zanesel neko osebno povabilo. Tudi sama sem prejela povabilo od kaplana Janeza Rihtaršiča, da sodelujem na oratoriju in to je bilo pred 10 leti, konec osnovne šole. In seveda potem so pa pač seveda nove izkušnje, ki jih dobiš na vsakem oratoriju ali po vsaki dejavnosti. Kot prostovoljec lahko počneš vse stvari, ki te veselijo. Sama pač imam, sem vesela in se rada družim z otroki in to se tudi lahko počela eno leto s temi predšolskimi otroki, ki jih niso obiskovali vrtca. Potem je neka zahvala, mogoče je to fajn, da se nekdo mogoče malo zahval, pač te je vesel, da si z njim. In imaš tudi možnost spoznati ljudi, ki so istega mišljenja, da je pač prostovoljstvo med nami pomembno.
Postane prostovoljstvo življenjski stil potem, ko nekako več ali manj se tako udejstvuješ?
Ko pač, kar pač se zamaš čas, svoj prosti čas nameniš prostovoljstvu in sprva spoh ne misliš, da je to pač prostovoljstvo, pač je neko druženje z nekom ali pa z večjimi ljudmi na centru, recimo, pač si kot njihov spremljevalec, potem pa skozi čas pač ugotoviš, da brez tega sploh ne moraš. Čeprav sedaj, ko sem v službi, ravno tam Slovenski Karitas mi malo manj časa ostane za to, vendar če se le da se ko vzamem tudi za to.
Vidiš solzice v oči, vidiš, da je žalosten nasmeh in ko vprašaš jo, reče nič mi ni. Vidiš, da nekje odhaja dan, vidiš, da je čisto vidno sam in ko vprašaš ga, zakaj stoji, reče nič.
Daj Karitas se pogovarjamo s prostovoljko Mojco Urh. Kaj pa da prostovoljstvo tebi kot mlademu človeku? Zakaj ti je to zdaj moderno reči, da je nekaj in. Zakaj je to tebi in?
Ja.
To je bila, moderno.
Ja, to je bila ena neka nova izkušnja, nekaj novega. Spoznala sem veliko ljudi, potem dobila sem nov izziv voditi oratorij, sedaj z Mihom sva skupaj vodila. Ni bilo enostavno, prvič je bilo kar tako malo, wow, a to jaz? A sem sposobna za to, pa vidiš, da v bistvu lahko. In potem nekdo, ko vidiš, da so ljudje s tvojim delom zadovoljni in te srečujejo, te pozdravljajo, se spominjajo tistih trenutkov, ko si bil z njimi, to ti v bistvu daje res moč in zaradi tega ti pa češ, da to je in.
In dobiš neko energijo pri tem tudi?
Tako, ja, v bistvu, ja, pač nov zagon, novo moč, tudi temu za učenje, pač. To sem predelala preko študentskih in dijaških let in preko teh dejavnosti, ko sem se sproščala, dala svojo energijo, tako da sem, ko sem prišla domov, sem se lahko zopet naprej učila.
Kaj ti sploh pomeni ta občutek, recimo, ne vem, v današnjem času se veliko stvari, skoraj vsaka stvar, ki jo človek naredi, je nekako pričakuješ plačilo, torej denar, finančna sredstva. Prostovoljstvo je pa nekaj čisto drugačnega, torej je delo, ki ga človek naredi brez da bi v zameno za to pričakoval neko plačilo. Kaj ob tem pomisliš ti?
Ja, za me je plačilo pri prostovoljnem delu na smeh otrok in tiste ure, ki sem z njimi, peč, res vsak trenutek in spomini, ki se jih, ki se vračaš nazaj, to je za me plačilo.
Je prostovoljstvo mladih bolj izjemen kot pravilo?
Sedaj, ko sem začela, se še pač ravno teh prostovoljcev ni tako govorilo, tudi sama sem bolj malokrat omenila, da pač sodelujem tle in tam. Sedaj pa mislim, da se je pač prostovoljstvo pojavilo vse več, tudi vse več organizacij se ukvarja s prostovoljstvom in prav je tako, da bi se mislim...
In ga spodbuja?
Ja, sedem te tudi spodbuja in tudi prav je tako, da bi se vsak, jaz mislim, da vsak je fajn, da v svojemu študijskih letih naredi nekaj prostovoljno, se prek tega marsikaj nauči, dobijo nove izkušnje in tudi v bistvu tukaj se zaveš, da nekdo pač... potrebuje tvojo pomoč in da pač žal zaradi tega nima plačila, kot so temo inštrukcija, vsak se ne more prvoščiti inštrukcij in ravno prek prostovoljstva pač lahko nekdo s tvojo pomočjo pač naredi šolo, se lahko se lažje uči in tukaj je en tak.
Je s tem povezana tudi notranja motivacija pravzaprav v človeku?
Ja, seveda pač spodbuda notranja motivacija je seveda spodbuda svojih sovrstnikov in seveda tudi mora biti ena velika spodbuda domačih.
Kje pa se mladi kot prostovoljci lahko sploh udejstvujejo?
Veliko.
No, omenili sva že oratorij, seveda.
Tako je, na ena zmed oblike tudi oratorij, potem kot sama sem sodelovala na družinskem mladinskem centru v Cerkljah. Tudi tukaj imamo različne aktivnosti, kot so za najmlajše, potem imamo za mlade ob petkovih sobotnih večerih, potem imamo učno pomoč. Po ena zmed aktivnosti je tudi pota, to so na Micu, kjer sem tudi sama obiskala Madagaskar leta 2008. Potem ima slovenska Karitas, letovanje biserov, potem sem tudi sama sodelovala dve leti na letovanju s ljudmi s posebnimi potrebami, z Vero in Luč, tako tudi te možnosti je kar nekaj in mislim, da se tudi za vsega se najde kakšna.
Kot smo že dejali, smo v Evropskem letu prostovoljstva. Raziskava Eurobarometra je maja 2010 pokazala, da 3 od 10 Evropejcev po lastnih navedbah opravljajo prostovoljno delo. Več pa v prispevku Ane Ovsenik.
Da bi poudarili delo prostovoljcev in spodbudili druge, da se jim pridružijo, ter da bi se uspešno soočili z izzivi, je Evropska komisija za Evropsko leto prostovoljstva določila 4 glavne cilje. Zmanjšanje ovir za tovrstno delo, okrepitev vloge prostovoljskih organizacij in izboljšanje kakovosti prostovoljstva, nagrajevanje in priznanje prostovoljnega dela ter osveščanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva. Pristojna komisarka Vivian Reding. Več kot eden od 3 ali 4 odraslih je prostovoljec, ki pa je zelo pogosto brez priznanja, pohvale ali nagrade. Tudi ko želi narediti še več, ima zvezane roke. A letos se bomo za njih zavzeli, jim dali priznanje, jih nagradili in jim odvezali roke. V tem času bo zato Evropska komisija poudarjala in spodbujala številne dejavnosti in projekte. Med te na ravni Unije spadajo... Turneja Evropskega leta prostovoljstva 2011 po državah članicah, priprava letnega poročila na podlagi dela 54 prostovoljnih organizacij in 4 tematske konference, osredotočene na ključna vprašanja o prostovoljstvu.
Torej, Mojca, vseh prostovoljcev na slovenski Karitas je približno 8000. Kakšna številka je to za Slovenijo, po tvojem mnenju? Dovolj velika, recimo za organizacijo, ki je tako obsežna v Sloveniji in ki pomaga ljudem v stiski?
Jaz mislim, da ta številka je velika, vendar bi lahko še večja. Saj pač vsak si lahko, mislim, si pač lahko vzame čas za nekoga in lahko smo hvaležni tem in veseli, da imamo pač naše prostovoljce, tako mlade kot starejše. Se vsak je nekaj potreben, pač mladi med otroki, starejši med starejšimi.
S kakšnimi besedami pa bi ti nekoga nagovorila, da bi poskusil prostovoljstvo?
Ja, mislim, da je bilo najbolje, da pa pojmeno svojo izkušnjo, kakšno prigodo, ki se je zgodila, ali na letovanju, biserov ali kje druge. Mislim, da ram prek teh zgodb nekoga lahko pritegneš ali pa prek kakšnih slik, pokažeš kakšno dogodivščino prek slik ali pa kakšen filenček mu zavrtiš. Mislim, da to največ. Seveda spodbudna beseda tudi za nadaljno delo.
Je veliko tvojih vrstnikov tudi prostovoljcev?
Ja, vedno več je teh vrstnikov v bistvu in tudi fajn je, ko se skupaj srečamo, malo spregovorimo o tem, vsak pove svoje izkušnje in to je v bistvu tudi to nas povezuje te vrstnike. Sedaj je pač prostovoljstvo res postalo malo bolj, kot bi rekla, moderno in vse več mladih se odloča za prostovoljstvo. Nekateri pač spregovorijo, drugi ne, vendar je prav je, da. Že mogoče si lahko prostovoljec samo doma, samo v družini, to pa vemo, da posebno skoraj vsakdo je.
Kjer si prejela to priznanje za najprostovoljko leta, je bilo veliko drugih prostovoljcev. Kdo vse je bil tam?
Ja, na Brdu pri Kranju je bilo okrog 700 prostovoljcev različnih kategorij, pa če sem bila zbrana med kategorijo 20-30 let punce. Potem pa tam so tudi različni projekti, tam so bili gasilci, skauti, in pač prostovoljci drugih organizacij, tako da v bistvu tukaj smo se res videli tisti raznolikost mladih, v bistvu pa tudi mladi in tudi starejši.
In se ti je takrat zazdelo, da prostovoljstvo postaja bolj priznano v Sloveniji, recimo prepoznavno?
Ja, kot tudi takrat, kot je pač ta predsednik države, dr. Daniel Türk povedal, da je pač vedno več prostovoljcev se srečuje na teh prireditvah, pač iz teh, sam iz tega nas je bilo, da je bila pač dvorana polna, že to je pač pokazatelj, da je pač prostovoljstvo bolj aktivno, da je pač več prostovoljstva in poleg tega ne pač je ta zakon o prostovoljstvu, kar ne zdaj pričakuje, mislim, da je tudi na pozitivna stran prostovoljstva.
Kot smo slišali tudi na slovenski Karitas, boste nekako v tej luči obeležili leto prostovoljstva. Več bomo seveda spregovorili v eni od naslednjih oddaj, pa vendar morda, Mojca, kaj nam lahko zaupaš v sklopu tega, kaj lahko pričakujemo na slovenski Karitas v tem letu?
Na slovenski Karitas bomo tudi kot vsako leto, tudi letos, pripravili počitnice za otroke socialno ogroženih družin za letovanje biserov, na katerem tudi sama sodelovala. Potem bomo imeli letovanje za družine in seveda tudi druge aktivnosti, ki si mu pa pač upam, da čim več lahko udeležili jaz ali pa ostali prostovoljci, tako da mladi lepo povabljeni tudi v našo družbo.
Mojca Urh, tebi in tvojim sodelavcem želim v novem letu obilo uspeha pri delu in da bi skupaj pomagali čim več ljudem, ki so pomoči potrebni, pa tudi tvojim vrstnikom in vsem, s katerimi delaš kot prostovoljka in se ti zahvaljujem za obisk v našem studiju.
Hvala tudi tebi.
Spoštovani poslušalci, naj vas le še enkrat spomnimo na stisko družine, ki lahko pomagate tudi vi.
20-leten fant iz hribovske kmečke družine potrebuje pomoč pri plačilu bivanja v dijaškem domu. Obiskuje srednjo šolo za pridobitev poklica pomočnik v živilstvu in zaradi starosti ni upravičen do štipendije. 4-članska družina se preživlja skromno invalidsko pokojnino matere in skromnimi dohodki kmetije. Zaradi nizkih prihodkov se tako družina sooča še z materialnimi težavami. Pomoč bi fantu omogočila pridobitev izobrazbe, za katero si prizadeva že dalj časa. Poslušalce radija Ognišče Slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-59-60 vsak delavnik med 8 in 15 uro, posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
S tem pa bomo tudi sklenili januarsko oddajo, ki sva jo uredila Petra Stopar in tonski tehnik Matej Kržišnik. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam prijeten večer v družbi Radija Ognjišče še naprej in se slišimo prvi torek v februarju.
Naj žarek dobrote posije tudi na vas.